habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen axad ah bisha Oktoobar waa soddon sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bandhig loogu magacdaray bandhigga shaqada ee fursad oo maanta sanadkii labaad lagu qabtay Muqdisho.
Dadkiina maalinka sabadee ku dhamaadaan waxay u baxaan waxaway shaqadoon iyo nolosha fiican ee nolosha intee taalla. Marka waxaasan ka shaqeynaa dowladda, waxaan xiriir fiican leenahay guddiga shaqada rayidka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha, wasaaradda haweenka oo horumarinta xuquuqda insaanka. Warqadaan u diin hadda ka hor kala hadlayna inay walaal wasiirada geeyaan arrintaas ay kala hadlaan oo sharci laga dhigo.
Waxaan kaloo aan idiinhaynaa wada hadal ay muslimiinta gobolka Ohio oo ay Soomaalidu ku jirto iyo maamulka magaalada Columbus ka yeesheen sidii looga hortagi lahaa ficilada Islaam nacaybka.
Islamofobia waxaana yidhaahdaan ama cabsida ka dhanka ah Islaamka waxay keentay in dadkii muslimiinta ahaa ee diinta raacsanaa in laga baqo ama walwa laga qaado. Misalan waxaad arkaysaa in Islaam cadaana waxay arkaysaa qof muslimno gaariga parking garaysanaya xaafadeeda bilayskii uu caysa iyadoo dhahaysa ma aragtay waa ka shakisanahay.
Barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ayaad maqli doontaan oonu kaga hadlayna qabsashada Al-Shabaab ee meelihii ay baneeyeen ciidamada Ethiopia ee Soomaaliga ku sugnaa iyo saameynta shacabka ay ku yeelatay.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaad ku soo maqan. Marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida.
Qaramada midoobay urur goboleedka IGAD iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin eedeymo soo baxay oo la xiriira musuqmaasuqa dhex jira nidaamka doorashada ee Soomaaliya iyo hanjabaadyo iyo cabsigelin ka dhana musharaxiinta baarlamaanka, odayaasha xubnaha soo dooranaya iyo saraakiisha doorashooyinka. Hadalkan ayaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM, kaasoo ay si wadajir ah u soo saareen qaramada midoobay midooda Afrika, urur goboleedka IGAD, Ethiopia, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykanka. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in dhinacyada ku saxiixan ay ka xun yihiin dibadda ku yimid codbixinta aqalka hoose oo qorshuhu ahaa inay dhacdo 23-kii bishan Oktoobar ee sii dhamaanaysa. Qoraalkan ayaa lagu dalbaday dhammaan dhinacyada Soomaalida ee ku lugta leh arrimaha doorashada inay qaataan tallaabooyin degdeg ah oo lagu dardargelinayo qabsoomidda doorashada. Wuxuu qoraalkani ku booriyay dhinacyada in ay dhowraan kalsoonida lagu qabi karo hannaanka doorashada ee waddankan. Waxaa kaloo ay soo jeediyeen in qolyaha qaswadayaasha ah aan la siinin fursad ay ku carqaladeyn karaan doorashada, isla markaana madaxda maamul goboleedyada ay kaalin ka geystaan xal u helidda caqabadaha ka hor imanaya doorashada. Ugu dambeyntii qoraalkan waxa ku soo baxay oo ma uu ka soo baxay beesha caalamka waxa uga digayaa maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed inay qaataan mas-uuliyadda haddii odayaasha wax dooranaya ay guuldareystaan.
Midowga Yurub iyo Kanada ayaa kala saxeexday heshiis waqti badan dib u dhac ku yimi, kaas oo la xiriira ganacsiga xorta ah, waxaana hadafka heshiiskani yahay in uu kor u qaado dhaqaalaha iyo weliba suuqa shaqada. Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa saxeexay heshiiskan oo magaciisa loo soo gaabiyo CETA, iyadoo dhinaca midowga Yurubna ay u saxeexeen hoggaanka ururkaas oo uu ka mid yahay madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk, hogaamiyaha guddida midowga Yurub Jean-Claude Juncker, iyo weliba ra'iisul wasaaraha Slovakia oo haatan haya kursiga wareega ee hoggaanka midowga Yurub.
Bartamaha dalka Talyaaniga ayaa waxaa mar kale ruxay dhulgariir xoog badan, kaasoo ahaa kii ugu dambeeyay tan iyo dhulgariirkii ba'naa ee dhacay bishii Agoost. Hay-adda ilaalinta dadweynaha ee Talyaaniga waxay sheegaysaa in dhulgariirkani uu dhulka soo dhigay dhismooyin ku yaala meelo dhowr oo ay ka mid tahay bartamaha Talyaaniga. Waxaa jira warar sheegaya in ay jiraan dhaawacyo fudud. Michael Frange oo ah maayir ku xigeenka deegaanka Arcuela della Tronto ayaa u sheegay telefishinka Rai in dhulgariirkan subaxnimadii uu riday waxyaabihii dhowrka ahaa ee taagnaa, waxaana uu sheegay in ay sagaxadda wax ka bilaabi doonaan. Calaamadaha dhulgariirka axadda dhacay ayaa waxaa laga dareemay deegaanka Bozano ee xiga xagga waqooyiga fog oo ku dhow xuduudda Austria iyo gobolka Baaklia ee dhinaca koonfurta gacanka Talyaaniga.
Xukuumadda dalka Turkiga ayaa shaqadii ka caydhisay in ka badan 10,000 oo shaqaale rayid ah iyada oo xukuumadda Turkigu waddo tallaabooyin ay wax kaga qabanayso isku daygii inqilaab ee dalkaasi ka dhacay bishii July ee sanadkan. Shaqaalahan la eriyay ayaa isugu jira aqoonyahan, macallimiin jaamacadeed iyo shaqaale caafimaad, waxaana la baahiyay warka erigooda xilli dambe oo shalay ahayd. Turkigu waxa uu hore shaqada uga caydhiyay in ka badan 80,000 oo shaqaale rayid ah, isagoo xabsiyadana u taxaabay in ka badan 30,000 oo kale, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay xidhiidh la lahaayeen inqilaabka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Bandhigga mashruuc loogu magacdaray Fursad Fund oo shaqo abuur loogu sameeyay dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maanta sanadkii labaad lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mashruucan ayaa bartilmaameedsanaya dhalinyarada dhameysata waxbarashada jaamacadeed si la isugu xiro shirkadaha gudaha iyo dhalinyarada shaqadoonka ah. Mashruucan ayaa waxa ay helayaan dhalinyarada ka qalinjibisay jaamacadaha Soomaaliya fursad markaasi isla markaana waxa ay doonayaan in dhalinyaradan ay ka hor istaagaan inay naftooda ku bimeeyaan tahriib iyagoo raba gudaha dalka inay fursado uga abuuraan. Wariyaha magaalada Muqdisho Jacfar Kuka ayaa warbixinta noo soo diray.
Bandhigga shaqada ee fursad waxa uu maanta sanadkiisii labaad ka furmay magaalada Muqdisho iyadoo laba jeer oo horena magaalooyin xamar ka baxsan oo Kismaayo iyo Boosaaso ay ka mid yihiin lagu soo qabtay. Waxaana ka qayb qaadanaya boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba isugu jira oo jaamacadaha gudaha ka baxay, inkastoo kuwii hore ay haweenka gaar u ahaayeen. Waxaa fulinaya muassasada Iftiin ujeedada laga leeyahayna waa in ardayda markaas waxbarashadooda heerka koowaad dhameystay ay taageero helaan, culays badanna laga fududeeyo, sida uu sharaxayo Cabduqaadir Macalin Maxamed, maamulaha mashruuca shaqo abuurka ee fursad.
Marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto furihii isku xirka shaqeeyaha, loo shaqeeyaha iyo shaqadoonka, mustaqbalkana laga gudbo in qofka maxayda la yidhaahdo hebel shaqo iga banaan iyo hebel shaqo iyo helwaanimo ha ku geeyo, in hadii oo shaqo loo baahdo anaga fursad job center la soo weydiin doono, maadaama aan leenahay platform oo 1,000 arday badan ka badan ku jiraan iyo company 92 ah noocyo registration, in aad kadib aan noqono sourcing ama isha laga qaadan lahaa maxayda shaqaalaha rasmi.
Waxaa qayb ka ah oo maanta qaarkood ay ardaydu warqadahooda iyo codsiyadoodaba u dhiibanayeen 92 shirkadood oo gudaha laga leeyahay, kuwaasoo jiha u ah dhalinyarada shaqadoonka.
Anigoo ah Aadan Isaaq Aadan, kana mid ah shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta caalamiga horumarka Telecom Soomaaliya. Programkan wuxuu ku saabsanaa dadka loo shaqeeyaha iyo shaqadoonaha, program isku xiraayo ahay. Marka run ahaantii ka hormud ahaan aad iyo aad ugu faraxsannahay arday badanaan run ahaantii meesha ku aragnay, aan CV-yashoodii iyo xog badan aan ka qaadnay. Marka sidaad ogtihiin, shirkadda waxay bixisaa in adeegyo aad u tiro badan, fursado shaqo, run ahaantii kumanaan kuna u shaqeysa deertaan shirkadda. Sidaad wada ogtihiin, dadkaasoo dad badan ay ku tiirsan yihiin. Marka waxaan rajaynaynaa programkan insha allahu tacaala in program guuleystay inuu noqdo.
Maryan Maxamed Xuseen waxa ay ka mid tahay shaqadoonkii meesha isugu yimid oo fursadan ay heleen ee aan horey dalka uga jirin u riyaaqsanaa. Waxaanay muujinaysaa aragtideeda ku aadan barnaamijkan shaqo abuurka ah ee fursad loo bixiyey.
Waa ardayda soo qalinjibinaysa motivationkood aad u fiicnaanaya, maxaa yeelay ma jirto direct program oo loogu raasanayo shaqada Soomaaliya maba ka jirabo. Laana adi arday hadda jaacad soo dhameeyay adigoo ah haddana waxaad helaynin jisti jaacad waa dhameysay, meel aa wax ka raadinaysad mataqaanid. Wallaahi fursad aad u fiican waa dhihi lahay, oo ardayda naga dambeysana aad ugu farxi doonaan programkan, way raadin doonaan ardayda because dadkii baahnaa iyo dadkii wax haystaa la isku raadin wayaa.
Waxaa Iftiin Foundation u diiwaangashan in ka badan 1,000 qof oo shaqo doona. Ka hor intaanan shaqo loo raadinna waxaa la siiyaa tababarro kala duwan oo bilaasha oo la xiriira sidii ay shaqada cusub ula jaanqaadi lahaayeen una ilaashan lahaayeen.
Maya, anaga qarash ku bixino waxaa waa iyagan tababarnaa koodii intaan la wicin ka hor, waa rajiskareynaa, waxaasan qarsha ku bixinaa dadaa u shaqaalaysiinaa, dadkii shaqaalaysa ka shaqeeyo tababaran siinaa, ninka macalinka iyaga tababaraya qarasha la siiyaa. Maxay eeday kadib wicitaankooda iyo sukintaankooda meesha aan hulka la keenay iyo dadka meesha lagu martiqaaday qarasha lagu bixiya, anaga ayaga u shaqeynaa, wax lacag ayaga karano, lakabiinada ka marmno, maxay eeday ardayna ka marmno.
dhalinyarada Soomaaliyeed waxay cabashadooda ugu weyn tahay shaqo la'aan iyo in shaqaale shisheeye ah ay dalka ka howlgalaan iyaguna ay darbiyada taagan yihiin. Cabdulqaadir Macalin Maxamed, maamulaha mashruuca shaqo abuurka fursad ee bandhigan shaqada soo qaban qaabiyay, waxa uu tusaale u soo qaadanayaa shaqaalaha ka howlgala garoonka diyuuradaha Muqdisho.
In 80% ay ajnabi yihiin, 20% Soomaali yihiin. Aashan kuna shaqaalaha ka shaqeeyo 40% ka mid ah ajnabi waay. Waxaan waxaanu ka shaqeeyno durdurqadan qorno xiyaabaha qofka Soomaaliga inuu muhiimadda ka wadaa in labaad iyo saddexaad afraad qofkii Soomaali markii la waayo shaqo u qabto shaqadii uu qaban waayay in ajnabi la qaato. Ay dadkina maalinka sabadeey ku dhamaadaan waxay u baxaan waxa waay shaqo doon iyo nolol dhif yani nolosha intee taala. Marka waxaan ka shaqeeyna dawladda waxaan xiriir fiican leenahay gudiga shaqada rayidka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha wasaaradda haweenka oo horumarinta xuquuqda insaanka. Warqadaha ugu yihiin hadda ka hor kala hadlayna inay walaal wasiirada geeyaan arintaas ay kala hadlaan oo sharci laga dhigo.
Bandhigan shaqada ee sanadkiisii labaad Muqdisho ku qabsoomaya waxa uu qayb ka yahay horumarka la taaban karo ee uu dalku ku sii tallaabsanayo muddooyinkan ugu dambeeyay, waana mid ka mid a dadaalada lagu doonayo in lagu yareeyo haddii aananba lagu wada joojin karin tahriibka da'yartu ay naftooda ku biimaynayaan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
muslimiinta gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo ah gobolka labaad ee soomaalida ugu badan maraykanka ay degan yihiin ayaa maalmihii u dambeeyey kulamo la lahaa maamulka magaalada Columbus. muslimiinta iyo golaha deegaanka magaalada ayaa ka wada hadlayay sidii looga hortegi lahaa islaam nacaybka ku soo xoogaysanaya maraykanka. dadkii soomaalida uga qayb galay kulamada waxaa ka mid ahaa sheekh Horseed Nuux Cayni, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq oo ah masjidka ugu weyn magaalada Columbus. wariyaha V O eda Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayuuna u waramay.
Waa jiray runtii inaan ka qayb galay oon qayb ka ahayn barnaamij markaa magaciisu ahaa in laga hortago cabsidan la abuurayo ee ka dhanka islaamka ama dadka muslimiinta islaamofobiyaha. shirkaas wuxuu ka dhacay madasha gogoldhigga ee magaaladan ee city councilka. runtii waxaan dhihi karaa waxaa ka horeeyey dadaal fara badan iyo gogol xaalid fara badan oo iska kaashadeen runtii dad fara badan. masalan dadka runtii aad qaybta libax uga ciyaaray in muslimiintu qadiyadda ay soo dhacsadaan waxaa kamid oo la magacaabi karaa qolyahan la yiraa codka nabad raadinta ee Jewish community-ga oo runtii aan uga mahadcelinayno dadaalkoodii, laana Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri cidda aan aadamaha u mahadcelin Ilaahay umaani mahadcelin. waxaa kamid ahaa hay-adda CARE oo hay-adda xuquuqda dadka muslimiinta ee meeshan u dooda. waxaa kamid ahaa hay-adda la yiraahdo My Project USA oo ururada dhalinyarada xuquuqdooda ilaalisa iyo hay-ada badan.
shiqno waxaa jirta markaynu ka hadlayno islaamofobiyaha inay soo badanaysan nacaybka muslimiinta loo qabo oo masaajidda la target gareysanayo ama la bartilmaameedsanayo, sida dhacdadii ka dhacday state-ka Kansas, magaalada Garden City oo lagu bartilmaameedsanayay masaajid iyo meel muslimiin ay ku nooshahay in la laayo. ma isku soo hadal qaadeen qaabka loogu hortagi karo dhacdooyinkani foorshaxun ee muslimka lala beegsanayo?
Waa saa u sheegtay. masalan hadda haddaan dib u yara baxo, waxaan dareemaynaa islaamofobiyaha waxaana yidhaahdaan ama cabsida ka dhanka ah islaamka waxay keentay in dadkii muslimiinta ahaa ee diinta raacsana laga baqo ama walwal laga qaado. taasina waxay keentay dhacdooyin runtii mararka qaarkood wax aad iyo aad loogu qoslaa. masalan waxaad arkaysaa islaan cadaana waxay arkaysaa qof muslimno gaariga parking gareysanaya xaafadeeda bilayska u cayso iyadoo dhahaysa ma aragtay waan ka shakisanahay. waxay keenaysaa qof shaqo soo doontay in qaabka uu egyahay ama maaragtay shacaarta islaamka ka muuqato laga yaabo inuu ku muto inuusan shaqadiisa helin. waxay keenaysaa dadkii in il khaasa lagu eego. marka in cabsida saasa aan saliya baarka lahayn aanan marraba aanay noqon wax lagu dhiririyo ama aanay miisaan u noqon hadday meelaha shaqada noqoto, hadday xaafadaha dadka wada degan noqoto, oo muslimiintu ay ka mid yihiin dadka waddanka joogay nabadooda ilaalinaya ee mustaqbalka waddankan iyo wanaagiisa mar walba raadinaya, taasaa inta ma aragtay la guddoonsaday. sidoo kale in muslimiintu ay cod ku yeeshaan hay-adaha ugu waaweyn waddanka, hadday city councilka noqon lahayd iyo hay-adaha ka sii sarreeyaba, in midda lafteeda loo gogol xaaro, taasoo waxaan isleeyahay ururo badan ama hay-ado badan oo u dooda xuquuqda dadka lagada tirada badan yahay minority-ga ay runtii u gogol xaarayeen in muslimiintuna ay yihiin dadka minority-ga ee xuquuqdooda dulman tahay ee xaq badani uu ka maqan yahay. marka waxyaabaha kulley la isla meeligay waxaa ka mid ah hadda ku xusuustaa qodobadaas.
soomaalidu waxay ka mid tahay markii la dhaho muslimiinta ku nool gobolka kani Ohio kuwa ugu tirada badan, ama markaanu ka hadlayno city of Columbus ama magaaladani Columbus kuwa ugu tirada badan. waxyaabaha la is-oran karo marka laga soo tago inuu laga wada shaqeeyo wax ama sharci ah ama barnaamij iyo qodobo meel loo dhigay oo sidhiga iyo dowladda hoose deegaanka iyo adinku aslaaf garateen miya jira?
soomaalidu runtii waxay ugu horeysaa dadka aadka ay u saameysay sifadan islaamofobiya la yiraahdo. Masalan, waxaanu arkaynaa maanta oo runtii xaqiiqa wiilka dhallinyarada ee soomaalideed ee ma aragtay dadka gangsta kamid a, haddii uu malaha ama mindi ku dhufto ama wax ku dhufto qof kaloon muslin ahayn, markiiba saxaafadda way buunbuuninaysaa. Waxaad arkaysaa xitaa in dadka maanta ugu tunka waaweyn doorashada waddankan ay ku halqabsanayaan mujtamaca soomaaliyeed, wayna dhacday oo waxay noqotay mujtamaca keliya ee qowmiyad ahaan loo magacaabay, waana midhaha laga dhaxlay islaamofobiya. Marka in middaa loo midoobo oo mujtamaca soomaaliyeed dhibka haysta, xitaa si gooni aan uga wada hadalnay salaadii casir kadib hay-adda keer khayr allaha siiye ayay ahayeen dadkii runtii arrimaha keenay, khaasatan minnesota iyo meelo ay ka mid yihiin waxyaabaha ka dhacay. Waxaa kaloo ka mid a in ganacsatada soomaalida ee meeshana iyo dhaqaalaha ay dalkan ka abuureen ee mararka qaarkood ay maalgashiga uga samayn karaan meelo badan oo waddankan ka baxsan, in aan runtii il tuhun uu ku jiro aan lagu eegin, oo markaa loo qadariyo inay yihiin shacab waddankan u dhashay oo meelo kaloo dalkan ka baxsan maal gashanaya. Waayo waxaanu aragnay in dad fara badan lagu xirxiray tuhuno aan sal yaraatoona lahayn, lacaga ay ama ehelkooda u direen ama ma aragtay goobo ganacsiyo meelo kale ay ku lahaayeen. Marka in waxyaabahaasoo dhan laga hortago yaa ka mid ah waxyaabahan sida khaaska uga hadalnay ee saameynhaya mujtamaca soomaaliyeed.
Dowladda marka markaad la hadasheena ma garowsatay dhibaatooyinkaas faraha badan oo soo sheegteen muslimiinta lacagahoodii ilgaar lagu hayo aan sida dad kale lacagahooda lagu haynin, hadday garowsadeense maxaa tilaabo oo la qaadayaba isla garateen?
Runtii waad og tahay oo madasha caynkan u kaalkolka laisugu yimaado waddan waddan iyagu inta badan uma magacaabaan dadka madaxda ah, laakiin waxyaabaha anagu aanu qaacidooyinkaan isla dhisnay anaga hay-aadka meesha isugu yimid ba waxaa ugu horreysa runtii duruufaha khaaska ee mujtamaca soomaaliyeed haysta. Guddoonkii iyo gebagabadiina waxay ahayd maadaama soomaalidu ay qayb ka yihiin mujtamaca guud ee muslimiinta, xaggan in muslimiinta si duuduuba looga daayo dhibaatooyinka maanta lagu hayo. Masalan, waxyaabahaan arkayna waxaa ka mid a oon maalinkiina runtii aan ka wada hadalnay, dad badanoo raba dad ehelkooda oo qaxootiya waddankan inay keenaan oo waddamada muslimiinta ee maanta dagaalladu ka socdaan oo kale ma aragtay jooga, in ay noqoto in kiisaskoodii dib loo riday. Waxyaabaha aanu isla soo qaadnay waxaa ka mid a dad badan oo sharcigii ama dhalashadii waddankan aada looga raajiyey, taas oo hay-addii kayr oo markaa meesha joogtay ay ballan qaaday mar haddii la ansixiyo qodobkan in arrimahaasoo dhan ay fududaan doonaan, hadday noqoto arrimaha immigrationka, hadday noqoto arrimaha ganacsiga, ama arrimahankan kale tuhunka ku salaysan ee qof magiciisu intuu qof kale u ekaado laga xanibayo waxyaabo badan oo mustaqbalkiisa ku xidhan. Qodobada si duuduuba loo wada ansixiyey waana midda keentay in xitaa saxaafaduhu khaasatan Columbus Dispatch ay soo qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Horseed Nuux Cayni, agaasimaha masjidka Abubakar Sidiiq oo ah masaajidka ugu weyn magaalada Columbus, wuxuu waramay wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan ee gobolka Bay in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo kaashanaya kuwa Ethiopia ay dib u qabsadeen deegaanka Goofguduud oo ku dhow magaalada Baydhabo kadib markii saaka halkaasi ay la wareegeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo kasoo diray.
Waa berigii saaka ayuu dagaal culus ka bilowday deegaanka Goofguduud Shabeellow oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalka oo aada u culusaa waxaa dhinacyada dagaalamay kasoo gaaray khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Ugu yaraan 6 ruux ayaa ka geeriyootay dhinacyada dagaalamay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalka, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Goofguduud. Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo saacadaha la wareegay deegaanka Goofguduud oo fariisan u ahayd ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, laakiin Shabaab ayaa ka baxay deegaankaasi Goofguduud markii ay ku dhowaadeen ciidamada Ethiopia oo gurmad u ahaa kuwa Koonfur Galbeed ee laga saaray deegaanka Goofguduud. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska gaarka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas ayaan ka wareystay xaaladda deegaanka Goofguduud.
Waa maadsan tahay dagaalka Goofguduud ka dhacay wuxuu daba socdaa dagaaladii ay nimankaas cadowga ay kusoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada Koonfur Galbeed ay deganaayeen. Saaka subaxda ayay soo weerareen, dagaal culus ayaa meesha ka dhacay, waana lagu jebiyey. Haddana waxaa ku sugan ciidamada iskaalmaysan ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shacabkii meesha lagu kor dagaalamay wax khasaara ma soo gaarin. Wayna ku qancaan shacabka qaabka loola dagaalamay nimanka cadowga ee khawaariijta dalkii diinta kusoo duulay.
Waa garta marka xaaladda deegaanka Goofguduud xilligan waa sidee? Yaa gacanta ku haya Goofguduud hadda?
Xaaladda Goofguduud 100% way degan tahay, waxaana gacanta ku haya ciidamadii fadhiisnimada meesha kulahaa, ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada booliiska gaarka ah oo saldhigga kulahaa meesha, oo iska difaacay nimanka cadowga ayaa hadda gacanta ku haya. Shacabkana wax dhibaata ma soo gaarin. Xaaladda Goofguduud guud ahaana way degan tahay, nimankii cadowga soo wareeray bacsi wada ugu jira.
Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa isna VOA u sheegay in xaaladda deegaanka Goofgaduud ay degan tahay isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed.
Dabcan aroobyadii hore ee saakay deegaanka Goofgaduud Jabeero oo qiyaastii u jira 7 km magaalada Baydhabo ayay soo weerareen nimankii gumaadka ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab. goobtaasna waxaa ku sugnaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dabcan dagaal baa halkaas ka dhacay, khasaarana waa jiraa oo dhanka labada dhinacba, dhinaca Shabaab iyo dhinaca dowladda intaba. hase yeeshee sidii ay u maleynayeen maysan noqonin oo ciidamada geesiyaasha Soomaaliyeed baa ka hortagay. wararka haddana soo gaarayana waxay tilmaamayaan in ciidamadu aysan ka harin oo deegaanka Manaas la yiraahdo Goofgaduud 11 km u jiro ay kula dagaalamayaan oo yaryanayaan.
waa gartay marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca ma la og yahay labada dhinac?
hadaw soo waxaa anagu dowlad baan nahay wixii naga dhintaa ee naga shahiido oo nimanka la dagaalamayo inaan qarino macno weyn ma korin ma soo kordhinayso. dhimashada dhanka ciidamada dowladda waa 4 qolood iyo 2 dhaawaca, Shabaabna waxaa la xaqiijiyay ilaa 8 qof inay ka dhibato.
ma ahan markii ugu horreysay kooxda Shabaab ay soo weeraraan fariisinka ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud, waxaana xilliyada qaar kooxda Al-Shabaab weerara kadis ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidamada AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Itoobiya ayaa waxay ku socotay in ay noqoto waddan dalxiiska loo tago sannadihii u dambeeyey, waxaana dadka ay ku soo jiidatay goobo taariikhi ah iyo Itoobiya oo ahayd mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan Bariga Afrika. hase ahaatee dalxiiska Itoobiya waxaa ku yimid dib u dhac weyn, waxaana ugu wacan saameynta mudaharaado rabshado wata oo dalkaasi ka dhacayay muddo sannad ah iyo weliba xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay oo hoos u dhigtay tirada dalxiisayaasha dalkaasi booqan jiray. wariyaha VOA Marte van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo jeedinaya.
kaniisadaha buraha laga xarray ee ku yaala magaalada taariikhiga ah ee Lalibela ee waqooyiga Itoobiya waxay sanad walba soo jiidan jireen kumanaan dalxiise, hase yeeshee waxaa dalxiisayaasha cabsi geliyey 6 bilood ee xaaladda degdega ah ee 3 toddobaad ka hor lagu dhawaaqay si dibadbaxyadii dhacayay loola tacaalo. Bilayna Mangeshe waxa uu hagaa dadka dalxiiska u taga magaalada Lalibela, waxa uu ku dhashay kuna koray isla magaaladaasi. waxa uu sheegay in bisha Oktoobar ay tahay marka ay soo bilaabmaan dalxiisayaasha ugu badani, hase yeeshee sanadkan ayna arrintu sidaasi ahayn. nasiib darro, dhibaatooyinka ka jira qaybo Itoobiya ka mid a dartood dadka qaar ayaa ka noqday socdaalkii ay Itoobiya ku iman lahaayeen, ayuu yidhi. bilayna ayaa sidoo kale sheegay in dalxiisku uu dad badan oo reer Lalibela si toosa amaba si dadban uu dakhligoodii u dhaawacay, taas oo micnaheedu yahay in hoosu dhac kasta oo dalxiisayaasha ku yimaada uu saameyn ku yeelanayo bulshada oo dhan, iyadoo weliba Lalibela ayna wax dibadbaxya ahi ka dhicin. dadka dibadbaxayay gobollada Oromada iyo Amxaarada ayaa waddooyinka isugu soo baxay muran dhinaca dhulka dartii. Bram van Lorsbreek waxa uu dhulka Oromada gudihiisa hawada ugu duuliyaa buufinada waaweyn. hadda waxa uu joojiyey dhowr duulimaad kadib xaaladii degdega ahayd ee ay dowladdu ku dhawaaqday. waxa uu sheegay in macaamiishu ay naftooda u baqayaan kana fogaanayaan goobaha ay deganaansha la'aantu ka jirto.
We don't have anything to do with potential land discussions because we land, we pack the balloon and we are back again.
annaga waxba nagama gelin dhulka laysku haysto, maxaa yeelay waan soo degnaa, buufinka ayaan alaabada ku ridanaa, kadibna waan noqonnaa, waxoogaa cashuura ayaan beeralayda siinaa. sidaas ayaanan samaynaa si dadka rakaabka aan niyadda ugu qaboojino uguna sharaxno sidaannu u shaqayna, ayuu yidhi. dalka Itoobiya waxaa 10 sano ee ugu dambeeyey sare u kacay dalxiiska, hase yeeshee waxyaabaha dhaawacaya sumcadda dalxiiska ayaa keeni kara inay muddo qaadato sidii ay sumcaddaasi u soo noqon lahayd. Stephen Richard oo ka tirsan hay-adda Scale International oo ah hay-ad dalxiiska dhiirigelisa ayaa sheegay in maadaama ay aad u fidayaan macluumaadkan saxda ahayn iyo hadallada ku tirikuteenka ah, loo baahan yahay in maamulka dalkaasi uu si cad oo daahfurnaani ku jirto u dalxiisayaasha ugu sharxo xaaladda dhabta ah si ay go'aan wanaagsan u qaataan.
So for example, how the Ebola virus was in West Africa and how people stopped going to South Africa because they didn't know the facts.
tusaale ahaan cudurka ebola waxa uu ka dilaacay galbeedka afrika dadkiina waxay joojiyeen inay koonfur afrika tagaan maxaa yeelay xaqiiqada ma hayaan marka waxaa jira dhib dhinaca fariingaarsiinta waxaana habboon in dadka waxa saxda horey loogu sheego intii loo qurqurxin lahaa ayuu yidhi dhowr ka mid a dadka dalxiisayaasha haga ethoobiya ayaa sheegay in shaqadoodii ay hoos u dhacday ilaa iyo 50% iyadoo qaar ka mid a kuwaasina ay soo dhoweynayaan xaaladda degdega iyagoo rajo ka qaba in dibadbaxyadu ay si dhaqsa u joogsadaan markaa kadibna ay dalxiisayaashu soo noqdaan
warbixintaasi waxaanu soo koobayay wariyaheena maxamed cabdixasan sandheere waxaana nooga soo dirtay adisaba wariyaha v o e da marda van der wolf halkaad kala socotaana warbixintaasi waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo jamaal axmed cismaan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal sida aad intiina badan la socoteen toddobaadkan waxaa jiray in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ethoobiya ee taageerayay ciidanka dowladda soomaaliya kuwa amisom hase yeeshee aan iyagu amisom ka tirsanayn ay isaga baxeen meelo ka mid a gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobollada hiiraan iyo bakool goobahaas ay ciidamadu ka baxeen ayaa waxa ay hay-adaha qaramada midoobay dhinaca bini-aadnimada qaabilsan ay sheegeen inay ka dhalan karayso arrimo bini-aadnimo maadaama dadaad fara badan ay ka barakaceen deegaanadii ay ciidankaasi ka baxeen kuwaas oo ka baqdin qaba in ay waxyeelayaan ama dhibaato ka soo gaarto mar kale dagaal halkaa ka dhaca ama al-shabaab marka ay deegaanadaasi soo galaan haddaba waa maxay sababta ay ciidankaasi uga baxeen dhibaatooyin intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa ka bixitaanka ciidamadaasi maxaa dowladda soomaaliya ay ahayd inay ka samayso arrinkan maxaa hortaagan ciidamo soomaaliyeed oo soomaaliya ay leedahay in la helo ay ka midka tahay soo shaacbixitaanka kooxda daacish ee deegaanada puntland culayska ammaan ay ku soo kordhin karayso guud ahaan amniga dalka soomaaliya waxaa barnaamijka ugaga jawaabi doonaa islamar ahaantaasina barnaamijka marti noogu ah maanta wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa inta barnaamijka uu socdo dhegeystayaasha qaarkood sidoo kale su'aalo ugaga jawaabi doonaa barnaamijka waxaa idin soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaana ugu horeyn cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo hadda jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ka bixitaankii ciidamada etoobiyaanka ahi ee gudaha dalka soomaaliya joogay ee amisom aan ka tirsanayn hase yeeshee amisomta taageerayay sababta ay halkaa uga baxeen iyo waxyaabaha ka dhalan karaya ka bixitaanka ciidamadaasi etoobiya ay gudaha dalka soomaaliya ka baxeen
ciidamada ethoobiya oo aanay ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ee dalka jooga waxay baneeyeen dhowaan goobihii ay ku jireen hadday noqon lahayd degmada tayeeglo oo ka tirsan gobolka bakool iyo degmooyin meelo ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ka mid tahay halgan iyo magaalo kale marka arrintaasi runtii waxay ka dhalan kartaa dhibaato aada u xoog badan oo shacbiga iyo deegaankaba ay soo gaarto waxaana ka mid ah marka ugu horreysa shacbigii soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku noolaa oo shalay marka ay ciidamadii dowladda oo garabsanaya ciidamada amisom ama ciidamada ethoobiya ay u yimaadeen oo ay gacmo furan iyo caleemo qoyan ay kusoo dhoweeyeen oo ay gashay yididiilo iyo rajo aada u weyn oo ah inay dowladdii u timid oo noloshooda ay wax weyn iska bedeli doonto dhanka amniga iyo horumarkaba oo maanta loo baneeyey oo ayaga iyo al-shabaab la isku daayay runtii arrintaasi dhibaato weyn ayay ka imaan kartaa oo ay ka mid tahay inay al-shabaab dadkaasi ay gumaado oo ay tiraahdo waa dowladdii baad la shaqayseen ama taageerteen oo soo dhoweyseen inay dadkaasi cadaadis xoog leh ay saarto niyad jab inay ku dhacdo dadka runtii oo halkii dowladda ay ka filaayeen inay amnigooda sugto oo ay horumar iyo noloshooda ay gaarsiiso in hadda al-shabaab ay kusoo noqotay oo ay maamul ay meeshii ay kontaroosho ayada waxay u tahay niyad jab aada u weyn marka ayna adkaanto taasi keeni doonto inay adkaato inay aaminaan dowladda iyo hay-adaheeda runtii marka dambe maadaama hadda sidaas ay ku dhacday marka moral jab weyn bay u tahay shacbiga waxay kaloo runtii oo ayadana aada u saameynaysaa moralka ciidanka dowladda ee goobahaasi joogay iyo iyadoo runtii al-shabaab u tahay fursad ay dib isugu soo maaragtay moralkooda dib ay ugu dhisaan maleeshiyaadkooda ay dib u hantaan dhulalkii hore looga saaray oo ay u tahay runtii guul ay gaareen runtii arrintaasi taadba ahaato guul kumeel gaar ah ba ahaatee laakiin markaas ay maaragtay si kumeel gaar ah ay ula wareegeen maamulkaas
muddo ayaa kasoo wareegatay markii ay ciidamadaasi Itoobiyaanka ahi aan qayb ka ahayn AMISOM ay soo galeen Soomaaliya oo iyagoo sheegay inay taageerayaan ciidanka kale ee AMISOM qaybta ka ah. Marka dowladda Soomaaliya way la socotay arrinkan, AMISOMna sidoo kale. Maxaa la dhihi karayaa waa keenay in ay isdhigtaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya mar haddii ay ogyihiin in ciidankan ay si ku meel gaara ciidanka u taageerayaan oo aysan meesha weligood sii joogi doonin?
Caqabadaha keenay runtii inaan laga tabaabushaysan waa caqabado siyaasadeed oo dowladda oo aanay runtii siyaasad ahaan dalka amniga waxaa hogaamiya siyaasadda dalka runtii ayaa hogaamisa amniga dalka sugitaankiisa. Marka siyaasaddii dalka haddaanay deganeen oo khilaafyo badan soo dhexgalay dalka oo isbeddel badan dhacay oo aan loo baahneen oo ra-iisul wasaareyaal badan la bedelay oo hawshii marka way hakanaysaa dabcan howlihii amniga loogu talagalay aada bay u hakadeen. Arrimahaas khilaafkaas siyaasadeed iyo siyaasaddii oo aanay ciidamada siyaasaddii lagu wajihi lahaa amniga oo hogaamin laheyd oo aanay runtii aanay sal dhigin oo ay maaragtay mar walba isbeddel iyo buuq badan ka jiray. Marka horta waa mid taas. Midda kalena waxaan leeyahay runtii arrintan waxay u baahneyd dowladda inay ka tabaabushaysato ciidamadan amniga oo nabad ilaalinta ee inoo jooga dalka, hadday noqon laheyd kuwa ka tirsan AMISOM ama hadday noqon laheyd ciidamada Itoobiya oo aanay AMISOM ka tirsaneyn oo goobo badan ay joogaan. Waxaan ognahay inay mar un loo baahan yahay inay dalka ka baxaan oo ay ciidamada dowladda ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay la wareegaan ama awood ay u helaan inay la wareegaan amniga dalka inay sugaan oo ay shacbiguna ku kalsoonaan karaan. Marka runtii dowladda uun waxaan oran karaa arrintaasi waxay ka mid tahay fashilaadda dowladda oo runtii hadda jirta oo ah inaanay u diyaar garoobin guud ahaan inay ciidamo ay tababarto oo Soomaaliyeed oo tayo leh oo taakuleynta ay u baahan yihiin loo dhammaystiro oo mushahar iyo xuquuqda ay leeyihiin la siiyo aan loo diyaarin inay la wareegaan amniga dalka oo dowladdu ay xooggeeda dhan isugu gelisay inay amniga dalka ay AMISOM ay ku aaminto oo ay maaragtay ay u dhaafto runtii waa runtii daro aada u weyn.
Laakiin dad baa isweydiin karaya eedeynta aad u jeedinayso dowladda hadda jirta talo Cabdixakiin isagoo berimuu ka yahay mar haddii uu laba jeer wasiirka Gaashaandhigga uu soo noqday dowladda hadda jirta tan ugu dambeysana aad ka soo noqotay wasiirka Gaashaandhigga eeda aad jeedinaysa soo qayb kana liid?
Maalo horta aniga waa runta laba jeer baan soo noqday wasiirka Gaashaandhigga. Dowladdana waxaa fiican in loo jeediyo eed oo maaragtay oo dhab ah oo aanay ahayn eed oo maaragtay iska eeday xilkama haysida hadda inaysan noqon baa fiican. Xilka dambe hadda aan hayay muddo hal sano ka yar baan joogay, hal sano ka yarna runtii wixii la qaban karo wax aad u yar waaye oo waxyaabaha fashilaadda keenay ayaa ka mid ah in hay-adaha amniga mar walba isbeddel lagu sameeyo oo saddex wasiir ay maanta Gaashaandhigga ay soo maraan wasaaradda Gaashaandhigga, nabadsugidda sidaas oo kale ay isbeddelo badan soo maraan, ciidanka xoogga ay soo maraan, booliiska ay soo maraan. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in isbeddeladaasi ay hakiyaan horumar iyo qorshihii amniga oo markaas lagu socday inay hakiyaan. Marka saddex sano kasoo wareegtay hadda intay aanan xilka aan ka maqanayo runtii saddex sanana wax badan ayaa la qaban karay ayaan aaminsanahay oo aan la qaban.
Ma ku muuqdaan Al-Shabaab hadda qalalaasooyinka ka jira guud ahaan dhinaca nabadgelyada iyo ka bixitaankii ciidamadii AMISOM taageerayay Itoobiyaanka ahaa ee Soomaaliya in ay Al-Shabaab fursad u siin karto in ay deegaanada hore looga saaray dib ugu soo laabtaan oo ay mar kale is-urursadaan?
Horta Al-Shabaab fursadda ugu weyn oo la siiyey waxay tahay in la joojiyey dagaaladii lagula jiray oo aan wax dagaal oo hadda ka socdo Al-Shabaab lagu wado aanay jirin. Markasta oo dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray la joojiyana waxay u tahay Al-Shabaab fursad bay u tahay weyn oo ay dib isugu soo abaabulaan oo ciidamadooda dib ay usoo xoojiyaan, hubkooda ay dib usoo xoojiyaan, ayna markaas fursad u heli karaan sida hadda dhacdayba inay meelo badan iyo goobo badan ay weeraraan oo weliba ay ka mid tahay xarumo ciidan ay ka mid tahay. Marka arrinta runtii loo baahan yahay waxay tahay in aan la joojinin marna dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. Al-Shabaab markasto dagaalkeeda la joojiyo ama la hakiyo waxay fursad u heshaa waxyaabaha ay hadda sameynayso oo inay soo xoogaysato oo ay dib isu soo abaabisho.
Waad mahadsan tahay. Khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan u wareegayaa oo fursado ayaan siinayaa dhegeystayaasha. Dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste kusoo dhawow, magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya aad weydiinna su-aasha aad weydiinayso wasiirka horegaashanika dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Muqdisho Axmed Sheekh, waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka horegaashanika laba su-aal. Su-aasha koowaad, waxaa marar badan lagu soo celceliyay ciidamada qalabka sida Soomaaliya meelaha ay Itoobiyaan ka baxaan ayagana way faarajeen. Marka sababta taas maxay tahay? Su-aasha labaad rabaa inaan weydiiyo waxay tahay muddo dowladdan ama kumelgaar ha noqoto ama rasmi noqoto jirtay, ma la waayo siyaasad loogu kaaftoomi karo ciidamada shisheeye?
Waa tahay. Uu kuma maqlay aan u malaynaa wasiirkii hore gaashandhiga. Kusoo dhawow Cabdixakiin.
Waa maqlay Axmed Sheekh, waa mahadsan yahay. Waa laba su-aal oo runtii aada muhiim u ah. Su-aasha ugu horeyso ah, sababta ciidamada dowladdana ay u faarujiyaan meesha ay ka baxaan ciidamada AMISOM ama ciidamada Itoobiyaanka, runtii waa nasiib darro aada weyn. Sababta ay arrintaas ku dhacdana waxaa ka mid ah in aanay haysan ciidamada taakuleyntii ay u baahnaayeen oo ay adigu isaga difaaci lahaayeen. Matalan, haddaan tusaale ahaan aan kaaga soo qaado degmada Tiyeglow, maalmo ka hor ayaa laga baxay oo ciidamadii Itoobiya oo joogay oo aan AMISOM ka tirsaneen markay ka baxeen, waxaa la joogay oo degmada ayagana ka howlgelayay ciidan dowladda oo gaaraya ilaa iyo 700 oo ciidan oo askari, ayagana way raaceen oo way ka baxeen. Sababta keentayna 700 oo askari aada bay ugu filnaayeen inay difaacaan degmada Tiyeglow haddii ay heli lahaayeen taakuleynta ay u baahan yihiin. Marka sababta ay ugu baxeen waxay tahay ayagoo aanay haysan taakuleynta ay u baahan yihiin dhanka hubka iyo rasaasta. Runtii qoryo xataa way haysteen, qoryihii dagaalku way haysteen, laakiin xabadaha ama rasaasta lagu dagaalamo ayaa aad iyo aada maaragtay ay ugu baahnaayeen inay helaan. Markaasna uma baahdeen taakuleyntaas haddii la siin lahaa in ay maaragtay ciidamo Afrikaan oo ciidamo ka socda Afrika oo nabad ilaalin ah iyo ciidamo Itoobiyaba inay u baahdaan. Ayaga ayaa isku filaansho gaari lahaa oo hanan lahaa amniga iyo nabadgelyada magaaladaasi, shacbigana runtii ay ku kalsoonaan lahaayeen. Laakiin waxaa ku dhacday waa ayagoon aan haysan taakuleyntaas ay u baahnaayeen oo dhinaca saanada ah iyo dhinaca maaragtay mushaaraadkas intaba. Tan labaad, maxaa loo heli waayey? Axmed, su-aashiisu waxay ahayd maxaa loo heli waayey siyaasad guud oo ku saabsan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii waa arrin aada muhiim u ah in waxa Soomaaliya maanta dhibaatada ka jirto oo ugu weyn waa amniga. Waxaa lagu tilmaamaa ayna tahayba inay dhibaato amni ay ka jirto oo weliba dagaal uu waddanku ku jiro, dagaalka uu ku jirana uu yahay dagaaladii caadiga ahaa uusan ahayn oo dagaal argagixiso uu yahay. Marka sida keliya dagaalkaas looga gudbi karo oo looga bixi karo oo waddankana amni iyo xasilooni loogu soo celin karo waxay tahay in la dhiso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo ay dowladdu hoggaamiso, dejiso siyaasad qayaxan oo cad oo ciidamada dib loogu dhisayo. Hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama hadday noqon lahayd ciidanka booliiska oo ayagana runtii qeyb weyn ka ah sugitaanka amniga. Marka arrintaas weliba haddana waxay u baahneed siyaasadaas inay isla qaataan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka tirsan nidaamka federaalka maanta dalka ka jira, oo ay isla fahmaan oo ay isla qaataan, sidaasna ay ku dhisaan ciidan guud oo matala ummadda Soomaaliyeed oo dhan qeybaheeda kala duwan, oo ay ku kalsoonaan karaan shacbiga Soomaaliyeed, dowlad goboleedyadana ay raalli ka yihiin. Marka arrintaasi runtii ma dhicin, oo sababta u dhici weyseen waxaa fiican in la weydiiyo madaxda maanta dalka joogta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed Sheekh. Sidoo kale wuu mahadsan yahay. Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, kusoo dhawo magacaagii deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya, dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiirkii hore ee gaashaaniga dowladda federaalka ee Soomaaliya.
fiican, waa maasitaa fiya oo jamaal oo kusalamaya adigu sii kore gaashaandhiga sarfiqi. Magacaygu waa Xashin Weeliye, waxaan joogaa waddanka Holland
magaalada
Sudaan. Sir gaashaandhiga waxaan rabaa inaan weydiiyo mudan wasaarka ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaalida hubeysan, si rasmi hubeysan waxaa lagu qiyaasaa 55,000 oo askari. Dadka Al-Shabaab hubeysan waxaa lagu qiyaasaa in ka yar 20,000. Ilaa haddana waxay awoodi lahayeen inay waddanka ka saaraan ama maxaa la yiraahdaa goobihii ay qabsadeen ay siyaadkiisi waayeen. taas ma la sameeyey cilmi baaris rasmiya oo la dhihi karo maxaa sababay in ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida ay meesha haystaan biyahaysa waayeen. waxaan kaloo arkaynaa ciidamada AMISOM meel ay ka baxaan inay ciidamada Soomaalida ay islamarka ka baxaan. ma la dhihi karaa sidaasi lamida ciidamada Soomaalida ma ahan kuwa la isku halayn karo mustaqbalka dhow haddii AMISOM meesha ka baxo in dowladda Soomaalida dhan ay meesha ka baxdo?
waa su-aal muhima wasiirkan hordhigaya
Xasan. Waa mahadsan tahay. runtii horta tirada ciidamada AMISOM ee wadalka jooga hadda oo mandate ku heysta inay nabad ilaalinta ay ku joogaan dalka waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 22,000. Marka ciidamada dowladda Soomaaliyana adiga tiradooda ku leyto meelahaas bay ku dhowdahay, inkastoo hadda dowlad goboleedyada dalka ka jira ay tababarteen ciidamo gaar u ah iyaga oo runtii amnigooda ka shaqeeya. Marka Al-Shabaabna marka la fiiriyo maleeshiyaadka u dagaalama argagixisada waxaa lagu qiyaasaa 3,500, marka ugu badato 4,000 kama badna runtii. Marka waxaad halkaas ka garan kartaa ciidamada runtii oo amniga dalka ka shaqeeya tiradooda baaxadooda inta ay la-eg tahay iyo waxa oo maleeshiyaadka oo Al-Shabaab u dagaalamo sida ay nambarkooda u yar yahay. Marka laakiin kuwa Al-Shabaab waxyaabaha ay awoodaan waxay tahay waa inay aada u socdaan oo caawa hadday ka dagaalamaan deegaano gobollada dhexe ka tirsan inay haddana habeen dambe ay awood u helaan inay ka dagaalamaan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed degmooyin ama deegaano ka tirsan. Marka waa ciidan maleeshiyaad oo aada runtii u socda isu socodkoodii waxooda aada maaragtay u badan yahay. Marka laakiin arrinta ah maxaa marka oo looga markay ciidamada ka baxaan AMISOM maxay ciidamadeena uga baxaan runtii intaas jawaabteedu waxay tahay ciidamadeenu xagga saanada ama rasaasa waxay ugu tiirsan yihiin ciidamada AMISOM. Waxaa siiya ciidamada AMISOM ama hadday ciidamada Itoobiya ay la shaqeeyaanna waxay rasaastooda ka helaan ciidamada Itoobiya. Marka ciidamadii ay rasaasta ay ka caawinayeen oo ay ka helayeen hadday meesha ka baxaan ayagana waxay noqonaysaa inay isaga baxaan sababtoo ama haystaan wax ay isaga difaacaan cadowga runtii. Marka arrimahaas ayaa ugu wacan.
Marka maxaa hortaagan in ciidanka Soomaaliyeed ay rasaas helaan oo ay saanad helaan?
Waxyaabaha hortaagan waxaa ka mid ah runtii iyadoo dowladdu ay tahay dowlad runtii dhaqaalaheedu aada u liito oonay awood hadda oo rasaastaas rasaas iyo hub ciidamadeeda ku qalabayso aanay lahayn, iyo iyadoo ay maaragtay una qabateen dalka saaran tahay oo hub oo runtii oo ka awood badan kuwa Shabaab haysata aanay loo ogoleen Soomaaliya inay helaan ama ciidamadeena inay helaan. Marka guud ahaan waxaan oran karaa dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba runtii ma aanay siinin ahmiyaddii loo baahnaa in la siiyo ciidamada amniga Soomaaliyeed oo ka shaqeeya nabadda, sida hadday noqon lahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kale ama ciidamada booliiskaba aan ku daro ayagana. Haddii la siin lahaa ciidamadaasi awooddooda kor loo qaadi lahaa, weliba ciidan aada u tababaran oo tayaysan ayaa jiro, laakiin ay la-yihiin keliya taageerada ama taakuleynta ay u baahan yihiin iyo mararka qaarkood ama marar badan ay dhacdaba inaanay helin mushaarkooda. Marka sababahaas ayaa ugu wacan runtii.
Waa tahay aada baad mahadsan tahay dhegeyse kale ayaan fursadiina dhegeyse mayna maqlaysaa? Magacaaga deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid aad wasiirku weydiinayso.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa maxamuud arsame oo jooga Jubbaland, Soomaaliland. Waxaan salaamayaa wasiirka Sandhiga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi. Waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka waqtigiisa uuna siiyey si uu u qanciyo shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya. Mudana wasiir, sida aynu la wada socono maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada Itoobiya waxay ka baxayeen deegaano dhowr ah oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka. Rajinta deegaanadaasi waxay keentay in dowladda federaalka ay la soo gudboonaato xaalad adag oo xagga amniga ah. Hay-adda qaramada midoobay oo jaalayraana waxay sheegtay in xaalad bini-aadanimo ay ka dhalan karto, balse dad badan oo Soomaaliyeed maanta ku dhegeysanaya waxay aaminsan yihiin in ka bixitaanka ciidamadina ay mid siyaasadi ku lamaan tahay. Haddaba su-aashaydu waxay tahay, hay ciidanka Itoobiya uga baxaan mudana wasiir degaamada ay joogaan xilliga ay soo dhawaato doorashada Soomaalidu, isla markaasina ciidamadaasi maxay dib ugu soo noqdaan isla degaanadii ay hore uga baxeen marka doorashadu dhacdo ee dowladdi dhalato? Mahadsan tahay mudana wasiir.
Waata
su-aasha hore oo ah runtii inay ciidamada Itoobiya ay ka baxaan waqtiyada doorashada oo marka dambena ay kusoo noqdaan, aniga runtii taas ma qabo. Oo horta markaan dhegeysano sababaha ay Itoobiya ciidamadeeda ugala baxday goobahaas, waxaa ka mid ahaa oo ay sheegeen in aanay awoodin dhaqaale ahaan inay ciidamadooda ku taakuleeyaan oo ay ku hayaan halkaas. Marka waxaa laga rabaa runtii arrintaas in ay dowladda ayada ay mas-uuliyadeeda qaadato oo ay la xisaabtanto ciidamada AMISOM oo ka baxa goobaha, ama hadday noqon lahayd ciidamada Itoobiya oo markaas hadday ka baxayaan xataa ay noqoto mar ay dowladda iyo ciidamada amniga ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedba ay diyaar u yihiin oo ciidamadaasna markaas la diyaariyey inay ayaga ay awood u helaan inay difaacaan goobaha ay banayso markaas dowladda Ethiopia. Marka intiiba ma dhicin runtii, waxaasoo dhan waxaa la rabay wada hadal siyaasadeed in lagu dhameeyo. Waana aniga hadda ima muuqato inay arrintaas dhacday oo si kadis ahbay ciidamada dowladda Ethiopia uga baxeen oo tiyeeg lagu hadday noqon lahayd iyo degmooyinkii ka deegaanadii ka tirsanaa gobolka Hiiraan intaba. Hadda kasoo qaad matalan tusaale ahaan dhibaatada waxaa ka mid a arrimahaaska bixitaanka ay keenayso dadkii ka qaxay ama ka baraka ay tiyeeglo maanta ayay gaareen magaalada Xudug oo ma aragtay ay u qaxeen oo halkaas oo ay ku noqdeen runtii barkacyaal ama IDPs runtii oo aanay meel haysan inay degaan. Marka loona baahan yahay in loo gurmado oo gurmad degdeg ah lala gaaro hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo hadday noqon lahayd hay-adaha samafalka ee caalamkaba runtii inay la gaaraan samafalkaas ama taakulaynta ay u baahan yihiin dadkaasi, hadday noqon lahayd cuntada, daawada iyo biyaha intaba.
Waxaan jeclahay inaan aadno dhinacayo Puntland. Daacish dhowaan waxay qabsadeen oo ay la wareegeen magaalada Qandala. Marka qabsashada kooxdaasi Daacish oo Al-Shabaab ka go'day qaybta hadda halkaasi joogta ee Cabdiqaadir Muumin wadad la yiraahdo hogaamiyo ay qabsadeen magaaladaasi, culays intee le'eg bay ku keeni karaysaa ammaanka guud ahaan Soomaaliya?
Runtii ammaanka Soomaaliya waxay kusoo kordhin kartaa culays iyadoo culayskii hore oo Al-Shabaab uu jiray in haddana culays kale oo Daacish ah, kooxo ka tirsan Daacish, inay qabsadaan oo la wareegaan maamulo muddo soo jiray oo runtii Puntland waxaan ognahay inay in muddo ahba ay xasilooni iyo nabadgeli ay ka jirtay oo ay runtii mas-uuliyiintooda iyo maaragtay ciidamadoodaba ay aada arrintaasi ugu ammaanan yihiin. Laakiin hadda runtii waa dhibaatadii way gaartay oo in laga hortagana ay u baahan tahay. Hadday oo ayaga ay ku filan yihiinna inay ayaga maaragtay si degdeg ah arrimahaas ay usoo afjaraan si aanay ugu fadin ama usoo gaarin dalka intiisa kale, ama haddaanay ayaga ku filneenna in loo gurmado dowladda federaalka ay u gurmato iyo beesha caalamkaba ay u gurmadaan oo gacan iyo taageeraba laga siiyo sidii ay nimankaasi uga safeen lahaayeen degmada ay qabsadeen oo runtii ah degmo aada istaraatiijiyad u ah. Marka arrintan waxay u baahan tahay kahortag, bay u baahan tahay kahortag. Haddaanay runtii arrintan ay nimankaas Daacish ay ku dhaqaaqeen laga hortegin, waxaa cudurkooda uu ku fidi karaa inay suurtagalna tahay inay gaarto dalka intiisa kale oo meelo kale ka tirsan goobo kale oo hadda nabad ka jirto inay haddana qabsadaan. Marka taasina ay keeni karto ama keeni doonto xasilooni darro guud oo dalka Soomaaliya runtii kusoo zaa'ida.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, sida quruxda badan ee aad dhegeystayaasha ugaga jawaabtay barnaamijkan su-aalihii ay kugu weydiiyeen, sidoo kalena aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna marti inoogu ahaa dhegeystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Waxaan u mahad celinaynaa Fiqi iyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka ay nagala qayb qaadatay. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waxaa inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Daja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, qoraaga dunida ilbaxday ku nooli marka uu doono inuu wax ka qoro waayihii haldoor ka mid ah kuwii qarniyadii hore dalkiisa ka hana qaaday, wuxuu u ceyrsadaa wax markuu noolaa uu haldoorkaasi isagu iska qoray, sida taariikhda noloshiisa ama hadduu gabyo ahaa diiwaanno uu ka tegay. wuxuu kaloo qoraaga dunida ilbaxday la tashadaa markuu noolaa ama isla markuu iishayba dadkii haldoorkaas ay isku xilliga ahaayeen wax ay ka qoreen. markaas buu soo ifbixiyaa qoraallo lagu kalsoonaan karo, qoraallo meel loo yeeli karo, cuskanna taariikhda dhabta ah, warar aan weydaarsanayn. arrintaasi qorayaasha Soomaalida suuragal uma aha. hogaamiyeyaashii tolalka soo maamulay wax quman kama naqaan. maantana mala mooye cidina iyada oo hubta ma sheegi karto maansayahanadii magaca weyn lahaa goor ay dhasheen iyo goor ay dhinteen toona. sidoo kale magacoodiina allaha ka dhige wax roonka ma ogin garyaqaanadii dagaalyahanadii iyo takhtaradii soomaaliyeed ee ku caan baxay daweynta bukaanka iyo lafagurka kolba qofkii maskaxdiisa loo yaabo intay lafaha madaxu burburaan. Intaas oo idilna waxa eeddeeda iska leh iyada oo aan lagu dambaabayna wax laga saari karaa farla'aantii uu afkeennu ku reegay. Allaha u naxariistay Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan oo sokeeye iyo shisheeyeba loo aqoonsan yahay aabbaha wadaniyadda casriga ah ee Soomaaliyeed iyo duqa maansadeedu wuxuu mootan yahay wax aan 100 sano dhammayn. 100 sanana wax fog ma aha marka taariikhda ummadaha loo eego. Sidaasoo ay tahayna weli waxaan meel la isla dhigin goortii uu gabayga bilaabay iyo tixdii ugu horreysay ee laga maqlay tii ay ahayd waagii dabaqabashada taariikhda ummadda iyo suugaanteeda loo heelanaa. ayaanu wax badan su-aalahaas ka togeynay daraawiistii aanu nolosha ku soo gaarnay, ha yeeshee nagama ay siin jawaabo ay hubaan madaxana loo ruuxi karo. Odaygii ugu dhiiranaa wuxuu ahaa kii ku adkaystay in gabay uu wadaadku tiriyo kii ugu horreeya uu ahaa allaa xoog leh, diin baa xarbi leh, tegis xajkii baa leh, gob baa xidid leh, xoor baa dhanya leh, dhaqasho xiitaa leh, xasad iyo xumaan laysku diilo xiisad balad baa leh. Farsamo ahaan meedisyada caynkaas u tirsani waxay leeyihiin astaamo laba ah oo iyaga u gaara, kuwaasoo ay kaga duwan yihiin meedisyada gabayada kale ee caadiga ah. Astaamahaas inta aanan u gudbinse aan idin xusuusiyo shuruudda maansada hagaagsan lagu yaqaan shardiga ugu weyn oo ah qaafiyadda kolba lagu bilaabo oo maansayahanku uu ku idleeyo sidaasna uu deelqaafka kaga ilaaliyo. Meelis walba oo gabaya waxaa qasabaa in laga dhex helo laba eray oo labaduba xaraf qura ka wada bilowda, halka jaadada kale ee maansada laga rabo hal eray oo xaraf keliya ka bilowda. Laakiinse saddexdii meelis ee sayidka lagu sheegay iyagu xeerkaas waa weydaarsan yihiin, inkastoo qaybta gabayga ee maansada Soomaalida ay qudhoodu ka tirsan yihiin. Marka hore alaaba gabyaaga habkan wax u tiriyaa wuxuu meeriska u qaybiyaa 3 dhudood oo mid waliba uu ka bilowdo xarafka uu gabaygiisu ku qaafiyeysan yahay, halka sidaan soo sheegay gabayada caadiga looga baahan yahay oo keliya 2 eray oo isku xaraf ka bilowda meelo cayimanna meeriska ka kala gala. Waxay u badan tahay 3 dhudood ee meeriska noocaanihi uu ka kooban yahay in ku walba ujeeddo gaara loo xambaariyo, sidaasna uu macno ahaan kaga madax bannaanaado qaybaha kale ee ay meeliska ku wada jiraan. Marka labaadna wuxuu gabayga noocaanihi kuwa caadiga kaga duwan yahay dabeecadda dhammaadka meeliskiisa. Guud ahaan mar dhifa mooye meelisyada gabaygu waxay ku idlaadaan shaqalada gaagaaban ee 5 midkood iyo xarfaha ya-da iyo wa-da oo iyagana afyaqaanadu ay shaqalka warqab ku tilmaamaan. Kuwan aan hadal haynaase waxay ku wada dhammaadaan erayga leh oo shibanaha aynu haada u naqaani uu ugu dambeeyo. Labadaas sardi ee uu dusha u rita dartood waxaa muuqata maansayahanka habkan wuxuu tiriyaa inuu doortay hab loo gabyo oo adag, hal abuurada u bareeraana ay aad u tiro yar yihiin. Mararka qaarkood waxaadba moodaa in maansayahanka sidaas u gabyaa uu dhoolatus ula jeedo, dhoolatus uu ku muujinayo af aqoontiisa iyo awoodda inta ay isku meheradda yihiin uu dheer yahay. Sidaa darteed layaa ma laha tixaa qaabkaas loo tiriyaay inay tiro ahaan ku yar yihiin maansada raggii hore naga soo gaadhay. Sayid Maxamed oo keliya ayaa laga hayaa tixa qaabka u tirsan oo qaafiyad ahaan aan midaysnayne uu tuduc waliba xaraf gaara ku socdo. Waxaa ka mid ah tuducyada xarafka xa-da ah uu qaafiyada uga dhigay oo ah kuwii aynu soo marnay. Waxaa iyagana la hayaa tixa kuwaas la dabeecada si ay qaafiyada ku kala duwan yihiin, taasoo laga garan karo tuduc waliba inuu ka haray gabay markiisii hore iskiis u madax bannaanaa, hase ahaatee ay wariyayaashu kala iloobeen. Tuducyadaas waxaa ka mid ah xarafka ra-da mid ku tirsan oo ah rabbaa deeq leh, roob baa qabow, raaxo nabad baa leh, jannaa ruga, raxmaan baa baryale, raacis nebi baa leh, wardaasi dis leh, weli baa filla leh, rabid shareeca leh, iyo xarafka xaal ah labada tuduc oo ku qaafiyadaysan midkoodna aan idiin hormariyey, kii ahaa allaa xoog leh, diin baa xarbi leh, tegis xajkii baa leh, gob baa xidid leh, xoor baa dhagyale dhaqasho xiitaa leh, xasad iyo xumaan laysku dilo xiisad balad baa leh, aqal xeelar weyn xaal gobaad, xilasho gaaraa leh, xurmo iyo wanaag loo xiso iyo xidid galbeed baa leh, waxaan kaa xisoon iyo ximaar xeewal bari baa leh, iyo tuduc isagana uu xarafka jacda ah ka qaaday oo ahaa jannaa udug leh, jiic baa godgodan, jahanamaa qiiq leh, jigraa ridis leh, xoolaha jigjiga jooga anigaa leh, wuxuu soo jibaadaba libaax jees miraa mici leh. Jaxaahaas aan isku xarafka ahayn inay yihiin kuwii sayidka ugu horeeyey waa ila ahaan weyn, maxaa yeelay igala adag wax ruux gabay bararihii uu maasi ku bilaabi karo. Qaar kale oo ka mid ah odayadii taariikhda sayidka iyo maansadiisa laga wareysan jiray waxay ku warameen 1904 ka hor inaan sayidku gabyo jirin sanadkaasoo ahaa kii ay dhacday goobtii jidbaale ee daraawiishi sida xun ugu jabtay. Sida loo badan yahayna waa sanadkaas marka uu tirinaayo gabayga calaacalka iyo xugwaranka isugu jira ee Soomaali oo idil wada gaaray, kaasoo haddii maansada Soomaalida aanu ku jireen ay wax weyni ka maqnaan lahaayeen. Waa jiinley sanadkii uu tiriyey. Mar labaad, taasi iyaduna waa igeli weyday, maxaa yeelay jiinley waa igala culus tahay qof markaas maansa bilaabaya gabay uu isku duwi karo. Allaha naxariistee Muuse Galaal oo ka mid ahaa cilmi baarayaashii taariikhda daraawiishta dabageli jiray maansada sayidkana aad u jeclaa, ayaa darwiish reer Burca ah wuxuu u beri weydiiyey isla su-aashan aan jawaabteeda goobayno. Su-aasha ah ma la yaqaan tixdii ugu horreysay mid uu wadaadku tidayaa tii ay ahayd? Darwiishkaas oo Maxamuud Jaamac magaciisu ahaa, Maxamuud Daalina lagu naanaysi jiray, ayaa Muuse ugu jawaabay, waxaan maqli jiray isaga oo diinta mooye aan sayidku markaas ka hor wax gabay ah lagu aqoon, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa lagu yiri, Sheekh Maxamedow weligaa ina wax gabay ah ma isku dayday. Markaas buu mariyey masaafo 3 tuduc ka kooban oo ahayd waxa aradka laga sheego dhagahow aqdaama ah, isha waxaan ka qaadana anigoo ilaala ah arin iyo wixii ii egna uurkaygaan ku haystaa, anigana taas ayaa ila ah wax la rumaysan karo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebbaydmo.
Intaasna waxay nagaga eeg barnaamijkii dhaqanka iyo hiddahana waxay nala socodsiinayay Axmed Faarax Cali Idaaja. Guud ahaan barigiisa lintaas waxaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeedii Fiidnimo Falastiin, Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjaray la socodsiinayay. Waxaan idinka tagnaa heestaas aad codkeeda maqlaysa.
Shidadiyo dhibaatada shilka caashaq leeyahay, shidadiyo dhibaatada shilka caashaq leeyahay, maxaan kay shareero shibiqa intaan galay shamax shamaxda laamaha, maxaan kay shareero shibiqa intaan galay shamax shamaxda laamaha, shanqadhi baxaysaba shabka inta la soo kacaye, shanqadhi baxaysaba shabka inta la soo kacaye, hedhe mooday bahalka shaashka lahe, ahmooday bahalka shaashka lahe, shib maayri chaaylo kashakiye dadkiyo, shib maayri chaaylo kashakiye dadkiyo, mulla shiray mulla shiray mulla shiray dugaagi, mulla shiray mulla shiray mulla shiray
ما مشري